Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбатты ағайын, хабарларымызды жоғарыда аталған және өзге де өзекті тақырыптармен одан әрі қарай жалғастырайық. Сонымен айтқанымыздай, АҚШ мемлекеттік департаментінің мұсылман қауымдастығындағы арнайы өкілі Фарах Пандит Қазақстанда сапарда жүр. Ол сейсенбі күні Алматыда журналистермен кездесіп, өзінің осы сапардан алған әсерлерін айтты. Сондай-ақ алда тұрған міндет мақсаттарға да тоқталды. Міне осы кездесуде болған біздің тілшіміз Қуанышбек Қари қазір телефон байланысында отыр. Қуанышбек, сіз бізді тыңдап тұрсыз ба?
Тыңдап тұрмыз, Сауат ханым, амансыздар.
Саламатсыз. Қуанышбек, сонымен Фарах Пандиттің бұл Қазақстанға бірінші сапар емес, шамамен үшінші сапары болса керек. Бұл сапарда ол кісі қай жерлерге барыпты, қандай мақсат міндеттермен келген екен, бұл жөнде журналистердің сұрақтарына жауап бере отырып не деді?
Фарах Пандит ханым бүгінгі болған журналистермен кездесуі барысында өзінің осы Қазақстанға келген үшінші сапары кезінде үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерімен, азаматтық қоғамның өкілдерімен кездескендігін айтып, бірталай мәселелерге көз жеткізгендігін атап көрсетті. Сонымен қатар Фарах ханым Қазақстандағы блогерлермен кездескен, олардың жобаларымен танысқандығын айтып, жалпы мұсылман әлемімен ақ арасындағы байланыс мәселелеріне тоқталып өтті. Сонымен қатар ол осы сапары барысындағы бір ерекше жағдайға да тоқталды. Атап айтқанда ол өзінің бір әсерін бөліскендей болды. Мәселен, ол өзі тағайындалған осы бір жылдан артық уақыт ішінде Тимбукту елінде дейді 7-ші ғасырда басылған Құранды қолма ұстап тұрғанда бір ерекше сезімге бөлінген едім дейді. Одан кейінгі бір ерекше оқиға мына Түркістан қаласына барғандағы сапарым дейді. Сол туралы айтқан тыңдап көрсек.
Тыңдайық.
But this visit I went to Shymkent, Sairam, Turkestan and it was a really special visit.
Фарах ханым, бұл сапарымда мен Шымкент, Сайран, Түркістан аймақтарында болдым. Бұл мен үшін өте бір ерекше сапар болды және алған әсерім өте бір керемет дейді. Қуанышбек, мінекей Фарахтың біз алғашқы әңгімесін естідік. Ал бұдан кейін енді Азаттық радиосына арнайы сұхбат берді ғой. Осы Азаттық радиосына берген сұхбатында сіздердің сұрақтарыңызға жауап бере отырып, қандай бір мәселелерге ерекше тоқталды?
Фарах ханым, біздің Азаттық радиосына арнайы берген сұхбатында ислам әлеміндегі жағдайларға кеңінен тоқталды. Сонымен қатар Европадағы мұсылмандардың жағдайы, Америкадағы мұсылмандардың жағдайы туралы айта келе, өзінің тағайындалғаннан бергі сапар барысына да тоқталып өтті. Сол лебізіне құлақ түрсек.
I've had an extraordinary year, and I feel very privileged to serve my nation. I've been to 25 countries.
Пандит ханым, бұл жыл мен үшін өте бір ерекше, өте күрделі жыл болды. Менің алдыма жаңа мақсаттар қойылды, мен соның барлығын орындауға тырыстым дейді. Бұл жерде айта кететін болсақ, өткен жыл АҚШ мемлекеттік департаментінде мұсылман қауымдастығындағы арнайы өкіл қызмет енгізілген болатын. Бұл жөнінде сол жылы маусымда Каирде сөйлеген сөзінде Барак Обама айтқанды. Онда бұл Американың мұсылмандарға деген қарым-қатынасының жаңа дәуірін бастау баспалдағы болады дегенді. Қуанышбек, міне осы орайда осы бір жылдың ішінде қарылған жұмыстарына айта келе Пандит ханым бір тұжырымдама жасады ма?
Пандит ханым, жалпы АҚШ-тың мемлекеттік департаментінің ислам әлемімен арадағы байланысты дамыта беретіндігін, болашақта осындай жобалар жалғасын табатын және ол ұзақ мерзімді аралыққа межеленгенін атап көрсетті. Сонымен қатар осы отырыс барысында журналистер тарапынан да әртүрлі сұрақтар қойылды, соған жауап берді.
Рахмет онда Қуанышбек сізге, қымбатты ағайын, тыңдарман ағайын. Пандит ханыммен сұхбаттың толық мәтінін біздің сайтымыздан тыңдай аласыздар және алдағы радио хабарларымыздан да ести алатындарыңызды естеріңізге сала отырып, шағын құлақтандырудан кейін хабарларымызды басқа тақырыптармен жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған енді осы Алматы қаласында сейсенбі күні болған тағы да бір жаңалыққа назарларыңызды аудара кетсек, ол әлеуметтік жаңалық. Алматыда жер мен баспана дауы әлі басылмай келеді. Сейсенбі күні Бақай ықшамауданының бір топ тұрғындары арнайы баспасөз жиынын өткізген. Бақайдың ескі және жаңа тұрғындары болып екіге бөлінген жұрт енді өзара келісімге келе алмай жатыр. Бұл істі алғашқылары кейінгілерін сыбайлас жемқорлыққа жол берді деп айыптаса, соңғылары алғашқыларының бұл ісін пендешілік пен көреалмаушылық деп те бағалап отыр. Енді осы істің жаймен сізбен бізді Мәншуға Саутай таныстырады.
1997 мен 2005 жыл аралығында Бақайда тұрақты тұрып келген 194 отбасы Түрксіб аудандық әкімшілік пен қаланың жер қатынастары басқармасы шенеуніктерінің бассыздығының құрбаны болып отырғандықтарын мәлімдеді. Бақай ауданының жергілікті өзін-өзі басқару комитетінің мүшесі Жанар Жүнісова өздерінің соңғы 10 жыл бойы жерлерін заңдастыру мақсатында аудан, қала және облыс әкімшілігіне, Қазақстанның премьер-министрі мен президент әкімшілігіне дейін хат жазғандықтарын айтады. Дегенмен қазіргі таңға дейін оларға тек сырғытпа жауап қана келген.
2007 жылы көбіміз құжаттарымызды заңдастыруға тапсырғанымызбен бізге рұқсат берілген жоқ. Бұл заңсыз, себебі біздің бұл жерлерімізге 2004 жылы Алматы қаласының әкімшілігі жеке меншік тұрғын үй құрылысын салуға рұқсат берген. Осылайша Бақай тұрғындарының құжаттарын заңдастырмау түсініксіз, әрі сыбайлас жемқорлықты қалыптастыруға ыңғайлы жайт болып табылады. Соңғы уақыттары 30-дан аса отбасы сотқа шағымданды. Сот тұрғын үйлерді тізімдеп, оларға нөмір беріп, баспананы арыз берушілердің атынан тіркеп заңдастыру қажет деген шешім шығарғанына қарамастан Түрксіб әкімшілігі мен жер қатынастары басқармасы бұл шешімді орындамай отыр.
Данное решение судов не выполняет.
Дейді Жанар Жүнісова. Ескі және жаңа тұрғындар болып екіге бөлінетін бақайлықтар арасындағы дау бұрыннан бері бар. Бар мәселе жер учаскелерін кейін сатып алған, былайша айтқанда жаңа бақайлықтар өз жерлерін заңдастырып алуында болып тұр.
319 кісінің списігін Түрксіб ауданы әкімінен сұрадық. Бұл список қайдан келді? Қайдан шыққан списіктер? Бұнша кісі бізді Бақай ауданында жоқ дегенімізде инициативная группаның бергені интеризация кезінде шыққан список деді. Шындап келгенде бұл списоктың жартысы бар, жартысы жоқ.
Дейді Бақай ауданының жергілікті өзін-өзі басқару комитетінің мүшесі Зәуре Мұсабекова. Оның сөзінше, қағаз бойынша жазылған тұрғын мен нақты тұрып жатқандарды анықтау мақсатында Алматы қаласы әкімшілігімен бірлескен комиссия биылғы жылдың ақпан айында тексеру өткізген.
Әрбір үйден 3 адам жазылып отыр. Біз Степаннан да кішкентай 3-6 үйде 3 семьядан тұрып отырмыз деп қағазды тұрып жатқан кісілердің қолында госа қалай түсінеміз сондай жағдайға?
Дейді Зәуре Мұсабекова. Алайда Бақайдың кейінгі тұрғындары өздерінің алғашқыларымен бірге құқықтарының тең екендігін айтып отыр. Ал дау шығарып жүргендердікі тек көре алмаушылық дейді олар. Албанбаева Жұмагүл 2005 жылы 5 сотық жер үшін 13 мың теңге ақша бергендігін айтып отыр. Оның құжаттарын дайындаймын деп ақшасын алып кеткен адам ақыр соңында алаяқ болып шықты дейді Жұмагүл.
Бізден бұрын тұрған адам дейді, олардың да бізбен құқығы бірдей. Олар да заң бұзып 97 жылы кірген екен. Олар 10 сотық, 12 сотықтан жаңа қоршап алған. Олар жерін бергісі келмейді. Сендер жер саттыңдар, личный список кіргіздіңдер, содан кейін біздің жеріміз аз болып қалды дейді. Мен сомен бұны мыналары жүріп халықты ары беріп, Назәуреден оңбаған әйел бәрін бұшын шығарып жатыр. Өзі келген 2 жыл болды. Енді келіп пендешілік жұмаурын тустар алып қойды, не винияның тустар алып қойды. Бұлар сатып әкімшілікпен кіріп жатыр деген сияқты кіргізіп отыр ғой. Мен сол жағдай. Басқа түкте жоқ.
Жұмагүлдің алғашқы салған баспанасы 2006 жылы Бақайдағы заңсыз үйлер күрелгенде бульдозердің астында тапталып қалды. Содан кейін өзі баласымен інісі бірігіп тағы үй салған. Ол өз баспанасы үшін елмен бірге күрескендігін айтып отыр.
Бүткіл Бақай ағайын туыспен бірге ең аз 2-3-тен алып атыр мысалышы. Менің ең кішкентай келінім сынос күні босаныпта қалды. Жаңа үлкен қызым жаңа Голодовкада сөзді жатты. Бүткіл менің атымда бауырларым үй сынып далада қалды. Ал жанымызға батты, біз жүгірдік. Ел бізді жаңа топаш жерінде сайлады. Соның 5 жыл жүгіріп, соның 2009-да шешім шығып, бізге жаңаға жерді заңдастыратын болды.
Бұл жайтқа қатысты Түрксіб аудандық әкімшілігінен қандай да бір жауап алу мүмкін болмады. Бақай ісіне жауапты әкімнің орынбасары Әділ Ильяс күні бойы жиналыстан босамады. Ал Алматыдағы жиыннан тараған Бақайлық тардың арғайсы өздерінің баспанасы үшін әлі де күресетіндігін айтып тарастым. Бұдан бұрын қала әкімшілігі оларды біріктіру мақсатында әрғайсына теңдей етіп 4 сотық жерден бөліп беруді көздеген еді. Дегенмен ол да елді мекендегі ахуалды жақсарта алмады. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді соңғы жаңалықтардың қысқаша тақырыптарын естеріңізге сала кетейін. Қаржы полициясы Қазақ Алтын компаниясының банк есептерін құлыптады. Қазақ Алтын жұмысшылары жалақы мәселесімен президент Назарбаевқа хат жазды. Баткендегі қақтығыстардан енді 2 адам жараланған, полиция 9 адамды тұтқындаған. Карачидегі қақтығыстардан 40-қа жуық адам қаза тапты. АқШ Ирактағы әскери операциясын тамызда аяқтайтын болды. Израиль Ливан шекарасында атыс болған. Пәкістанда су тасқынынан миллиондаған тұрғын зардап шекті. Мазари-Шарифте қарақшылар банк күзетшілерінің басын шапқан. мұнай сыртқа төгілген сайын British Petroleum шығыны арта түсті. Владимир Воронин енді Молдова президенті болмайды. Фидель Кастро мемуарлары жарық көрді. Альберто Контадор Сакшо Банк клубымен келісімге отырды. Қымбаттағай Назаттық радиосы енді өзінің хабарларын негізінен халықаралық тақырыптарға ойыстыратын болады. Онда Қазақстанның жақын көрші Қырғызстандағы бүгінгі ахуал қалай деген тақырыпқа сәл тоқталып өтеміз. Бұдан кейін қазақстандық сарапшылардың өткен жылы Шыңжаң ұйғыр автономиясында болған үрімші оқиғасының бір жылдығына орай өздерінің дөңгелек үстел сұхбатын өткізіп, онда осы жағдайға тағы да алаңдаушылық білдіріп отырғаны жөнінде, сондай-ақ Қазақстанға қайтып оралатын болса, Қазақстанның батысында қашағандағы мұнайшылардың ереуіл бастағаны жөнінде де шұғыл репортажбен өздеріңіз таныстырады. Тұратын боламыз, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Сонымен хабарларымызды енді жаңа тақырыптармен кеңінен сабақтай отырайық. Қырғызстанда ахуал бір қалыпқа түсіп келе жатыр деп айтуға болады. Дегенмен де осыдан бірер тәулік бұрын Қырғызстанның Баткен аймағында да бір жағдайлар болған тәрізді. Онда 9 адам тұтқындалды деген хабарлар түсіп жатыр. Және Қырғыз-Өзбек шекарасында да ұсталғандар бар деген мәліметтер бар. Міне осы тұрғыда сізбен бізге қазақ тыңдармандарына қырғыз ағайындардың ахуалын айтып беру үшін Қырғыз редакциясындағы әріптесіміз Есенбай Нұрышев келіп отыр. Есеке, қош келдіңіз. Ал енді қырғыз ағайындардың бүгінгі жағдайы қалай? Ел тыныш па?
Емі жағдай ақырындап жайына түсіп келеді деп айтуға болады. Бірақ дағы алдыда көп мәселе тұр. Толық жағдай жайланысқанға шейін өзгеше мына парламент сайланғандан кейін ақырын-ақырын үкімет түзілгеннен кейін осындай жағдай жақсыруы мүмкін. Аға шейін осындай бір митингтер яна басқалар болушы мүмкін. О Қырғызстан ем бұл митингтердің өлкесін айланып кетті ғой.
Ал мына төбелес болған жағдай ол шынымен тұрмыстық әлеуметтік жағдай ма, жоқ әлде оның да астарында басқа бір мәселе бар ма?
Бұл емі мұндан 1 август күні болған оқия, бұл қадам жай деген шар бар түстікті. Сол жерде тажиктер, қырғыздар, өзбектер шығып отыратын. Бұл болғаны 2 жас жігіт, ол кафеде отырып арақ ішкен ғой бұлар. Анан өкі айтыса кеткен, сонан кейін анан төбелесе кеткен ғой. Онан оны көрген ел таяқ баяққа айтысып, анан кейін азыр жағдай сондай болып тұрғанда, анан тигіл тараптан да, бұл тараптан да анан кейін кісілер келіп
білек сыбанған кісілер табыла кеткен ғой.
Жоқ, табыла қалған ғой. Сондан анан елдер ошо тірешіккене қалғандай қырдал бір құрышып баратқанда
ауруханаға түскендер де бар.
Ол милиция келген, милиция келіп бардығын орнына қойған. Анан кейін 2 кісі сол жерде мындай чабыша төбелесе кеткен ғой. Сондан бір кісі жарақат алғандай жеңіл. Дағы бір аял жарақат алғандай, олар азыр больницада, ауруханада жатыр. Соңғы мәліметтер бойынша ол 7 кісіні қармасқан, сол арақ ішіп төбелесе кеткен ошоларға ушул жаңжалды тутанткан деген 7 кісі. Бұл эми таза мындай айтқанда хулиган.
Бұзақылық дейсіз ғой.
Бұзақылық сондай бір еле көрінісі. Оның ішінде жағдай солай болып тұрады. Азыр өзбек қырғыз шоғылған жерде де солай бірдеме шығып кетті.
Артық кем сөз айтылып қалса білек сыбана кететіндер табылады
деген сияқты сондай бір жағдай солай ғой. Сондай бір хулигандық іш болған.
Ал мына өзбек қырғыз шекарасында жаңағы 5 жүк машинасы жарылғыш зат деген 5 жүк машинасы тұтқындалды, тоқтатылды деген де бір деректер бар.
Бұл өзі 23 июльде болған оқия.
Бірақ қазір жарияланып жатыр.
Азыр кеше ғана 31 июльде ғана жария болды. Бұл өзі жүк жыл сайын Тажикстандан Өзбекстан арқылы ташылып тұратын жүк. Бұл баяғы геология деген бар ғой бұл. Өкіметтік мекеме бұл, өкіметтік ішқана. Соның жүктері...
Қопарғыш заттар таситын геологтар.
Ол Тақай сондан ташылып тұрған Өзбекстан арқылы ұшы. Анан негедір 31-ші ошол 23-ші июльде Қырғызстанға өтіп келеатқан шекарада тигилерди бажы тосмосунда кармап калышкан. Неге десе бу документи жок экен, анан булар ушул геологияга гана атайын сого арналган бу зат деген аммонит деп коет аны. Сол зат экен деп тигилер документтеринен анча-мынча бир ай күнө табышкан го, бир айып табышкан го, ошондон кармак алган. Бүгүн Кыргызстан тышкы иштер министрлиги бу Өзбекстанга атайын нота жөнөттү буга байланыштуу. Бул эми өкмөт аралык кол коюлган келишимдер негизинде нетилген жумуш болчу. Жыл сайын, ай сайын ташып турган. Анан буга эми соңку кездеги жанагы Оштогу окуялар да анча-мынча себеп болгон секилдүү, бирок негизинен документтерде бир мандем бар деп өзбек тарап сондон кармап атат. 11 киши, олордун ичинде 3 айдоочу, анан кийин 3 жанагы калгандары ошол жүктү костоп жүрө турган баягы өкмөттүк геология, кыргыз геология деген
барлоо башкармасы.
Ия, ошол башкармалыктын өкүлдөрү.
Рахмет, анда тыныч болсун.
Алар эми жүктү таштап келе берсе болот, бирок алар жүктү таштаганга акысы жок го, ал өкмөттүн жүгү кийин таштап.
Оган өздөрү жооп берүү керек болот.
Өздөрү жооп берүү керек.
Ал эми Эсенбай байке, мына Европада Каупсуз жана ынтымакташтык уюмунун алги кеңеши полициясынын кыргыз элине мына оңтүстүк аймакка киргизүүгө каршы митингилер, шерүүлөр али да жалгасып жатат.
Эми азыр бүгүн эле мына жаңы эле маалымат келди, сонда кээ бир бирөөлөр белгисиз дайыны жок кишилер, бирөөлөр Жалал-Абадта, анан Бишкектин өзүндө листовка деп коебуз го, баракчаларды таратып атыптыр, сууга каршы митингге чыгыңдар деп. Эми муну түшүнбөгөн кишилер жашат, жасап атат негизинен. Анан кийин ошо артында турган атайын шундай бирдеме чыгарганга бир кызыктар, адистешип алган, үйрөнүп калган кишилер бар го.
Белгилүү бир күчтөр бар
дейсиз. Ээ, белгилүү бир күчтөр бар. Эми негизинен бул түшүнбөстүктөн келип чыгып атат. Сага байланыштуу митинг өткөрөмүз анай былай деп. Анан кээ бир жанагы жаштардын уюмдарын ошондо айтышкан экен, тарышкан экен. Алар бүгүн айтышты, биз мындай эмнеге катышпайбыз, себеби бизге азыр тынччылык керек, мындай митингтердин бизге кереги жок. Эми көрөмүз кандай болот дагы.
Рахмет, Эсенбай байке, казак тыңдармандары атынан убакыт бөлгөнүңүзгө алгыс айтабыз.
Сиздерге да рахмет.
Ал казыр чагын кулактандыруу.
Кымбатты тыңдаушум, эгер азаттыктын кабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттык радиосу өзүнүн халкаралык тактырыптарын одон ары карай жалгастырады. Кытайдагы Шыңжаң Уйгур автономиясындагы өрүмчү окуясына бир жыл толууна орай өткөн жыйында казакстандык сарапчылар өз алаңдаушулуктарын билдирди. Алардын айтуунча, өрүмчүдөгү окуянын орун алганына бир жыл өтсө да Кытай мамлекети ондагы уйгур улутунун маселесин чечкен жок. Ал укук коргоочулар өрүмчүдөгү окуяга катышты акпарат алуу мүмкүн эмес экендигин алга тартып, окуяга накты бага берүүнүн күрдөлүгүн да алга айтып отур. Тактырыпты тилшибиз, Алматыдагы тилшибиз Лейли Махмичан кызы жалгастырады.
Сарапчылар өрөмчүдө орун алган окуяга бир жыл өтсө да, ондагы уйгурлардын эки тилде билим алуун токтотуу жөнүндө бала санын шектемөө секилдүү әлеуметтик маселелердин чечилмегенин айта келе, дал ушул себептерден өрөмчүдөгү окуя кайталануу мүмкүн деген болжом жасап отур. Сонун катар сарапчылар өрөмчүдөгү уйгурлар бейбит шерүүгө чыкканын, аны Кытай бийлиги улутаралык кактыгышка айландырып жибергенин айтат. Алар болгон окуяга катышты али күнгө дейин бейтарап зерттөө жүргүзүүгө, эркин акпарат алмашууга мүмкүндүк жок дейт. Сондай ак сарапчылар өрөмчүдөгү окуядан кийин шетелдик журналисттерге акпарат берген үчүн жана бейбит митинг өтөтүнү жайлы акпарат тараткан үчүн жергиликтүү журналисттердин жоопко тартылганын алга тартып отур. Саясаттануучу Кахарман Кожамберди өрүмчү окуясына катышты акпаратты тек сол жактагы окуя куагерлеринен гана алганын айтат.
Кытай өкмөтү бир маселени чечетин карарды алган жок. Кытай чындыкты айтпай дүнгө кетип жатат. Түрмөлөрдө жаткан ар түрлүү мынау эмгек менен түзөтүн тагы башка лагерлер бар. Соларда 10 000 адам. Эң бизди коркунуч туугузуп жаткан нерсе ал ишкин билмей өтө көп адамдар жоголуп кеткен. Мисалы Кулжа чекаранын ар жагында ошо биз бир көшөнү зерттедик, сондай бир жумуш менен. Ар үч үйдө бир адам жок Кулжанын өзүндө. Сакчылар тек гана өздөрү келип үйүнөн устап кеткендер, тек гана соларга гана жооп берет.
Тәуелсиз сарапчы Галымжан Тылывалды Орта Азияда туруп жаткан уйгурларды Кытай мамлекети ар түрлүү багыттагы маселелери боюнча зерттөө жүргүзүүнө, туускандарын издөөүнө мүмкүндүк беретинин маалымдап чакыртуу жибергенин айтат. Алайда ал Кытай мамлекети уйгурларды башка максат менен чакыртып отур деп калыптанат. Оның айтуынша, Қытайға қазақстандық ұйғырларды шақырту арқылы ол мемлекеттің саясатын қазақстандық ұйғырлардың қолдайтынын көрсету.
Орта Азиядағы ұйғырлар ақша бөліп беріп жатыр да оларға. Ол культурный проектлер болсын, социальный исследование дейді. Қандай проблема болса, соны шешуге проект грант ақша бөліп отыр оны. Шын айтсақ, біздің ұйғыр қоғамы оған ол ақшаларды алуға да дайын емес, оған тәжірибе де жоқ. Бір жағынан ондай жақсы эксперттеріміз жоқ, но бірақ бұлар сол ақшаны қалай береді ке болашақ. Олар сол жаққа барады, телеви дидарда болсын, радиода болсын, мына қазақстандық ұйғырлар біздің саясатымызды қабылдайды. Олар көрсетпесе де саясиландырады.
Құқық қорғаушы Андрей Гришин бейтарап зерттеу жүргізілмегеннен кейін бір жақта баға беру қиын екенін айта келе, онда қанша адам өлгені де нақтыланған жоқ дейді. Оның айтуынша, халықаралық сарапшылардың жасаған баяндамалары да оқиға кезінде зардап шеккендердің куәлік етуімен ғана дайындалған.
С экранов видели через отчеты, видели через фотографии, но мы не были.
Біз тек Қытайдағы болған оқиғаны экраннан суреттерден көрдік. Ал көзімізбен ештеңе көре алмағандықтан нақты қандай жағдай орын алғанын айта алмаймыз. Тек Өзбекстандағы Әндіжан оқиғасына өте ұқсас деуге болады. Қытай мемлекеті ол оқиға жөнінде ешқандай мәлімдеме жасаған жоқ. Сондықтан шынайы түрде баға беру қиын. Бұл мәселеге байланысты үшінші жақ, яғни беделді тәуелсіз құрылымдар бейтарап зерттеуді жүргізе алған жоқ.
Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Азаттық радио сөзінің хабарларын одан әрі қарай жалғастырады. Каспий теңізінде қашаған кенішінде жұмыс істеп жатқан Аджип компаниясының бас мердігері CC компаниясының жұмысшылары ереуілдеп жатқанына 3 тәуліктен асты деген хабар жетіп отыр. Жүздеген жұмысшылар жалақының көтерілуін талап етуде, наразылық акциясына шыққандар мердігерлерді өздерін кемсітті деп айыптаған екен. Міне осы аймақтағы біздің тілшіміз Сәния Тойкин қазір телефон байланысында. Сәния, сонымен бұл қашаған кенішіндегі жұмысшылар не себепті ереуілдеп, не себепті өздерінің талаптарын алға тартып отыр? Сізде қандай хабар бар?
Иә, Каспий теңізіндегі қашаған кенішіндегі жұмысшылар ереуілі ары қарай жалғасып жатыр. Атыраудағы Каспий теңізіндегі осы қашаған кенішіндегі Аджип компаниясы мердігері CCC компаниясы салып жатқан жасанды аралында еңбек етіп жатқан құбыр құрастырушылар мен ағаш құрастырушылар тамыздың бірінен бастап ереуілге шықты. Олар үш күн бойына жұмыстарын толық тоқтатып отыр. Бұл жайлы Азаттық тілшісіне телефон шалған ереуілге қатысушылардың бірі өздерінің басты талаптары жалақыны 80%-ға өсіру керек екенін айтып отыр. Мәселе, мен қолыма 102 мың теңге ақша аламын, яғни айына 50 мың теңге ғана табыс табамын. Оған менің отбасымдағы 10 адам қарап отыр. Оның 20-30 мың теңгесі ай сайын жиналып тұратын азық-түлік қаржысына кетеді. Қалған 20 мың теңгеге қалайша күн көруге болады? Жалақыны көтеруді сұрасақ, жұмыстан шығарамыз деп қорқытады, дейді аты жөнін айтудан бас тартқан CCC компаниясының жұмысшыларының бірі.
Ақша көтерсін, ақша.
Ақшаңызды көтерсін.
Ақша айтасыз.
Ақша көтерсін, жұмысқа шықпай.
Есімін айтпаған жұмысшының сөзіне сүйенсек, CCC компаниясында еңбек ететіндердің орташа жалақылары 70 мың теңге екен. Олардың барлығы да 28 күндік вахтамен жұмыс істейтінін ескерсек, айлық орташа жалақы 35 мың теңге деген сөз. Ал тағы бір CCC компаниясының құбыр құрастырушысының айтуынша, жасанды аралдағы еңбек жағдайы да мәз емес. Әсіресе биыл Атырауда орын алған 50 градустан кем емес аптап ыстықта жұмысшылардың жағдайын ауырлата түсті, дейді ол. Таңғы 6-дан күннің ыстығына қарамай, түскі 12-ге дейін үзіліссіз жұмыс істейді. Арасында шетін суда берілмейді. Үстіміздегі киімдеріміз буланған теңіз суының салдарынан айналадағы ауамен ылғал тартып малмандай су болады, деп шағымданады әлгі жұмысшы. Бұдан бөлек жұмысшылар компаниядағы фармендердің барлығы арабтар мен үндістер болғандықтан олармен түсінісу мүлде қиын екенін айтып отыр. Олар бізді төмендетіп, ағылшын тілінде ар намысымызға тиетін сөздер айтады. Біз бұған енді шыдап жүре алмаймыз, десті жұмысшылар. Сондай-ақ CCC компаниясының жұмысшыларының айтуынша, тамыздың бірінен бері ереуіл жайлы қанша хабарлағанмен компанияның басшылығы назар аудармай отырған көрінеді. Осы мәселеге орай CCC компаниясына да Аджип компаниясының да басшылығына хабарласқанымызбен әзірге ешқандай түсініктеме ала алмай отырмыз.
Рахмет Сәне, хабарыңызға рахмет. Сонымен ереуіл әрі жалғасып жатыр, дейді. Ал біз соңғы жаңалықтарға кезек берейік.